Luthers lære om forsoningen, hvor jeg særlig understrekte det synspunkt at Luther legger veldig lett på forsoningen som stedfortredende strafflidelse. Man har jo i dogmatikken skjelnet mellom hva vi kaller det subjektive og det objektive, det lære om forsoningen. Den objektive forsoningslære går ut på at forsoningen var nødvendig for Guds skyld. Gud kunne ikke tre i forbindelse med menneskene på grunn av deres synder uten at det var brakt forsoning. Den subjektive går ut på at det var vi som trengte forsoning. Gud var aldri vred. Det var tilstrekkelig at Gud demonstrerte for oss at han aldri hadde vært vred, og det gjorde han derved at han sendte sin sønn, som demonstrerte den guddommelige kjærlighet derved at han døde for sine fiender. Med andre ord, en objektiv forsoningslære sier Gud. Gud var vred over synden, derfor måtte en forsoning til. Den subjektive forsoningslære sier Gud var aldri vred. Det var vi som var redd Gud for vår dårlige samvittighets skyld. Det som trengtes var bare at vi ble overbevist om at Gud faktisk aldri hadde vært vred. Som representant for den objektive forsoningslære nevner man jo især Anselm av Canterbury. Som representant for den subjektive forsoningslære nevner man Abelard. Disse to typer har vært fremme gang på gang gjennom historien. Og det er jo ingen tvil om hvor vi her må plassere Luther. Han legger sterk vekt på det synspunkt som vi finner så rikelig uttalt i Bibelen, at han ble såret for våre overtredelser. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Sangene om Herrens tjener hos Jesaja-boken er jo ofte sitert i Det nye testamentet og anvendt på Kristus. Dette gjør Luther for sin del rikelig bruk av. Jeg vil nå nevne litt om en diskusjon som var ganske mye fremme i 1930-årene. Og det er noe som svenskene Gustav Aulén og Lindroth begynte med. Det var Aulén som i 1930 skrev en liten bok om forsoningsmotivene. Og han skjelnet da på en ny måte mellom hva han kalte det latinske forsoningsmotiv og det klassiske forsoningsmotiv. Det latinske motiv, det var karakterisert, mente han, ved det obrutna rettsskjemat. Retten er selve forholdet mellom Gud og mennesker. Det er en rettsordning. Lovens krav må etterkommes, og det er grunnloven i forholdet mellom Gud og mennesker. Og ettersom menneskene ikke kunne gjøre rede for dette, så gjorde Kristus det som menneske. Kristus, qua homo, trådte frem for oss og gjorde alt godt igjen. Det var altså en brutt gudshandling og et ubrutt rettsskjema, sier Aulén og Lindroth efter ham, om det såkalte latinske motiv. Altså, retten er grunnlaget, loven er selve uttrykket for forholdet mellom Gud og mennesker, og den gudshandling som måtte skje for å gjenopprette det ødelagte forhold, det var en brutt gudshandling. Gud sendte sin sønn, ja, men han stod liksom frem imot Gud, det var vendt mot Gud. Det er en latinsk ordning, sa Aulén. Imot det hevdet han for sin del som det mer genuint kristelige, det såkalte klassiske forsoningsmotiv, som han mente å finne hos de greske fedre især, og på nytt hos Martin Luther. Dette, her må jeg for øvrig be dem føye inn noen få ord som har blitt borte på side 119, punkt 5. Litt nedenfor midten av dette lille avsnitt står det: «Dette gjør Kristus qua homo, derfor en brutt Guds handling.» Punktum. Vil de føye inn der foran neste setning, som begynner med Kristus som Gud, føye inn der, vi setter bare en sånn en strek foran ordet Kristus, alminnelig korrekturtegn, ikke sant? Og så ute i margen setter vi det tilsvarende tegn, og så skriver de i margen: annerledes i det klassiske forsoningsmotiv. Der er det slik at Kristus kommer som Gud i egenskap av Gud og overvinner fordervelsesmaktene, det vil si synd og døden og djevelen og loven. Her er det et brutt rettsskjema og en ubrutt gudshandling, sier Avlén. Altså, det latinske, det er et ubrutt rettsskjema og en brutt gudshandling. Får de tak i det? I det klassiske er det en... et brutt rettsskjema og en ubrutt gudshandling. Det ene tilfellet er altså rettsskjema er ubrutt, loven må ha sin gyldighet, men gudshandlingen blir brutt i det Kristus som menneske står frem for Gud og tar straffen på seg. Det klassiske, der er det en ubrutt gudsgjerning, det kommer ovenfra liksom, det er Kristus som Gud som kommer, og her blir rettsskjema gjennombrutt, loven blir skjøvet til side som en fiendtlig makt, og døden og djevelen overvunnet og satt ut av spillet. Det kalte Avlén for det klassiske forsoningsmotiv. Det kaltes også for det dualistiske forsoningsmotiv, i det det var kampen mellom Kristus og fordervelsesmaktene som sto så sterkt fremme i dette teologiske grunnsyn, som vi også fant hos enkelte tyske teologer på denne tiden. Er det noen spørsmål? Får de tak i dette på dette grunnlag som jeg her har forsøkt å legge? Får de tak i dette avlenske grunnsyn? Ja. Ja, jeg sier ikke noe om det. En kunne jo også fristes til å legge til, som min kollega professoren i den berømte tegneserien, at dette synes jo å være ganske enkelt, men vent nå til jeg får forklart det. Det er faktisk ikke lett å få tak i, og det kommer av den har sin enkle grunn til syvende og sist i det at det er uklart, for det er galt. Det er ikke noe mer snakk om dette, og jeg behøver for den saks skyld ikke lenger ta det opp en gang, hvis ikke det var fordi at det har vært med denne konstruksjonen som med så mange andre løsningsforsøk i forskningens historie, at de har tjent en viss hensikt allikevel, mens diskusjonen om dem sto på. Jeg skulle forsøke å fremheve det, men først enda kanskje et lite forsøk på å forklare hva Avléns syn gikk ut på. Altså, den latinske ordningen, der er sånn, sier Avlén, at i forhold mellom Gud og mennesker, der hersker loven. Og loven er uttrykket for Guds vilje, og kan derfor ikke brytes. Det som skal til er at det bringes en forsoning. Den bringer Kristus, Guds egen sønn, men han bringer den i sin egenskap av menneske. Han må bli menneske for å kunne gjøre det. Altså, loven, den står ubrutt hele tiden. Loven, skulle man kunne si, den seirer. Guds lov, den seirer. Kan ikke bryte, ikke engang Gud kan bryte den. Men Guds egen sønn kommer, og da som menneske, og så tar han straffen på seg, og dermed så blir forholdet gjenopprettet. Loven har fått lov til å herske ubrutt hele tiden, men Guds handlingen som brakte det brutte forhold mellom Gud og mennesker så å si på fot igjen, det ble brutt Det er først ned og så opp, likesom, mener Avlén. Det klassiske derimot, der er det en ubrutt Guds handling. Der kommer Kristus, så å si, ovenifra, som Gud, en ubrutt Guds handling. Og så går han som den veldige, helt imot døden og synden og djevelen og loven. For loven oppfattes da som en fiendtlig makt som vil ødelegge oss. Dermed er altså gudshandlingen ubrutt, men rettsordningen, den er brutt, for her er loven liksom skaffet av veien og satt ut av betraktning. Sånn konstruerer Avlén dette synet. Nå vel, for å peke på det positive ved konsepsjonen, så er det godt at de har understreket forsoningen som Guds egen gjerning. Det kan jo under tiden komme i bakgrunnen det, at det er allikevel Gud som har elsket verden og sendt sin sønn. Forsoningen er Guds egen gjerning. Det måtte ikke fravristes ham villighet til å forsones med menneskene, men han tok selv initiativet og gjennomførte det. Sånn har Luther jo også så ofte sagt det, og som Luther-tolkning er det riktig. Derimot så er det andre ting som gjør at denne konsepsjonen har vært møtt med mye kritikk, og til syvende og sist avslørt som veldig uklart. Når man stiller kritiske spørsmål her på en rekke punkter, så får man ikke skikkelige svar. Og svensken Arvid Sjøstrand, han har også pekt på Avléns svage punkt, som er anvendelsen av sitater. Det er vanskelig å komme fra at han ofte gjorde en også vilkårlig seleksjon av sitater og tok slikt som passet, men noe sånt som ikke passet ligge. Det kan jo nemlig ikke være noen som helst tvil om, når alt kommer til alt, at ifølge Luther så er det slik at Kristus har båret Guds straff, den vi skulle ha hatt. Det er noe, det gjorde jeg rede for i forrige time, og behøver for så vidt ikke gjenta det, men minne bare om hva katekismene sier, både den lille og den store. Kjøpt meg og frelst meg, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige pine og død, står det jo et så representativt sted som i den lille katekismen. Det har Arvid Sjøstrand gjort oppmerksom på. Det siterer ikke Avlén, hva han jo utinget burde ha gjort, men så hadde hans skjema ikke kunnet passe. Det er misvisende å tale om en brutt gudshandling, hvis det er Luthers syn man vil ha frem. Det er sikkert nok at det er Gud som sender sin sønn og gjennomfører forsoningsgjerningen. Det er klarere og sterkere sagt der enn hos de fleste andre. Og hvis de vil ha et kort uttrykk for det, så skal de lese salmen som vi også har i Landstads reviderte salmebok. Nå gikk jeg fra min salmebok, men det er en av de første Luther-salmene som vi finner, 42, er ikke det, tro? Hvor Guds sønn, skal jeg få lov å... Nei, det er nummer 512. Det husket jeg feil med nummer. Guds sønn er kommet til oss ned fra høye himmelrike, fordi vi ingen råd oss vet er opp til ham at stige. Vår gjerning ei rettferdig gjør, men Kristus kommer, lider, dør. Han har oss himmelen vunnet. Men det, nei, jeg husket riktig, skjønner du, det gjorde jeg, det er nummer 42, den egentlige salmen som jeg hadde tenkt på. Det er naturligvis nu kjære menige kristenhet. Der heter det: da talte Gud til sin kjære sønn. Det er femte verset det. Nu er det tid at forbarme, så gå da, min hjertens krone sønn, at frelse og fri den arme. Du lyser ham, løser ham ut av syndens nød, og knuser for ham den hårde død, og lader ham med deg leve. Guds sønn mot sin fader lydig var, han kom hit til jord, til meg på jorden, og født av en jomfru ren og klar, min broder arm er han vorden. Så lønnlig førte han her sin makt, led alskens nød, for det var hans akt at taget djevelen fangen. Mitt blod det rinner på jorden ut, og livet det må jeg miste, det skjer til soning for deg hos Gud. Dette er Kristus som taler til oss. Derpå skal du tro og trøste. Uskyldig lider jeg her din dom, mitt liv dog kaster all døden om, og så er din frelse vunnet. Man merker visse sånne kamp og seier, anklanger, han øde, han knuser djevelen, han fanger døden. Og det er disse anklangene som Avlén har tatt utgangspunkt i, men så har han altså laget et helt system ut fra dem, uten å legge tilstrekkelig merke til at det dog hele tiden hos Luther er tale om at Kristus bærer straffen for oss. Vi går videre og kommer til det aller viktigste av alle punktene, det som er den artikkel hvorved kirken står eller faller, som Luther sier, nemlig rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen er jo etter den tradisjonelle forståelse i kirken, den gamle katolske forståelse som er nu gjelder, en forvandling av mennesket ved nådens makt, sanctificatio et renovatio interioris hominis, som det heter i Tridentinum. Det er Augustins forståelse, det som går igjen hele tiden. Augustin mener at justificare, det er justum facere. At Gud tar for seg et menneske som er urettferdig og gjør ham, forvandler ham, så han blir faktisk rettferdig. Og det gjør han ved at han inngyder i hans sjel, i hans viljes liv, en ny god lyst til fortrengsel for den onde syndige lyst som var der før. Caritas i stedet for concupiscentia. Her går et vannskille. Denne augustinske forestilling om rettferdiggjørelsen finner vi i de eldste skrifter som vi har ifra Luther, ikke minst disse så ifra det annet decennium, de som han ikke selv trykte, men som først er trykt efterpå, og de fleste ikke før i vår egen tid. Der har vi igjen det skjebnesvangre at mange teologer så ensidig har interessert seg for den unge Luther fra 1512 til 1718, og dermed fått frem skjeve tanker om hans rettferdiggjørelseslære. Det er til syvende og sist en augustinsk rettferdiggjørelseslære som da opptrer. Senere så kommer han til å urgere rettferdiggjørelsen som imputatio justitia Christi. Imputatio betyr tilregnelse. Tilregnelse, den tilregnes oss, Kristi rettferdighet. En imputatio talte nominalistene også om, men her i en annen mening. Hos nominalistene var det vesentlig sånn at Gud godtok Kristi forsoning fordi han jo ville det. Men her er det at han godtar at vi er rettferdige som en rimelighet, mens den egentlige rettferdiggjørelse stadigvæk er at vi blir av art og vesen rettferdige. Hos Luther er dette annerledes. Her er den passive rettferdighet, som han sier, som fremheves. Jeg siterer fra den store Galaterbrevskommentaren på begynnelsen av 1530-årene. Det eneste middel mot fortvilelsen er å omfatte løftet om den nåde som tilbys i Kristus, det vil si troens rettferdighet, den passive eller kristne rettferdighet. Selv om jeg sier med tillit, jeg søker ingen aktiv rettferdighet, selv om jeg bør, selv om kommer to ganger det skulle, eller kristne rettferdighet, så skal ordene selv om bort. Jeg sier med tillit, jeg søker ingen aktiv rettferdighet, selv om jeg jo burde ha den. Jeg holder meg utelukkende til den passive rettferdighet, som er nådens, barmhjertighetens og synsforlatelsens rettferdighet, som vi ikke gjør, men erfarer, ikke eier, men mottar. Den aktive rettferdighet, det er den som jeg selv har. Og den er alltid bare i tilsprang. Den er delvis, den er stykkevis, og derfor i den hellige Guds øyne utilstrekkelig. Den passive rettferdighet er den jeg mottar. Og det er til sist Kristus selv som tilregnes meg. Hans rettferdighet tilregnes meg. Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Dermed er altså imputatio, det er en rettshandling, det er en domsavsigelse av Gud. Gud erklærer for himmelens domstol at dette mennesket er rettferdig. I seg selv er han ikke det. Hans aktive rettferdighet er mangelfull. Men han har en passiv rettferdighet, en som han bare har fått og mottatt. Og det er Kristi rettferdighet som dekker alle hans synder med sin rettferdighet. Bakgrunnen for denne rettferdiggjørelse, den er Kristi forsoning. Når Gud kan gjøre dette, så er det fordi at Kristus en gang tok alle våre synder på seg. En gang sto Kristus frem for Gud og var i vårt sted, deg og meg og alle syndere, og tok så straffen på seg. I den store Galaterbrevskommentaren sier Luther til Galaterne 3:13, hvor det jo heter at Kristus ble en forbannelse for oss. Der heter det: han sendte Kristus og sa, gå og vær fornekteren Peter, forfølgeren Paulus, ekteskapsbryteren David, vær Adam som åt eple, vær røveren på korset. Se til at du betaler og gjør fyldest for dem. Og ettersom da synden lå på dette mennesket Kristus, er den altså ikke i verden. For Kristi skyld erklæres synderen rettferdig. Kristus og synderen står frem for Guds domstol, sier Luther. Da trer Kristus frem og står ved hans side. Synderen sier, jeg er Kristus, det er hans rettferdighet. Kristus sier, jeg er denne synder, det er hans urettferdighet. Det kaller Luther på latin for communicatio imputativa. Den tilregnede kommunikasjon mellom to. Mine synder ble tilregnet ham. Hans rettferdighet blir tilregnet meg. Det første er forsoningen. Det andre er rettferdiggjørelsen. Min synd ble tilregnet ham, det er forsoningen. Hans rettferdighet blir tilregnet meg, det er rettferdiggjørelsen. Så finnes det altså to slags rettferdighet. Det er justitia aliena og justitia propria. Justitia propria, det betyr altså direkte oversatt en egen rettferdighet, det vil si min egen rettferdighet. Og justitia aliena betyr en fremmed rettferdighet, det betyr igjen saklig sett Kristi rettferdighet. Det gjelder å holde disse to ut ifra hverandre i en troende bevissthet, og det er kristenlivets øvelse, det er selve hemmeligheten ved troslivet. At jeg får lov til å skjelne mellom justitia propria, min rettferdighet, som er et tilsmusset kledebånd, og Kristi rettferdighet, som er hellig, fullkommen, og derfor består for Gud. En må kunne skjelne mellom disse ting og vite at jeg er i meg selv fortapt, men jeg er i Kristus hellig, ren og rettferdig. Her må en kunne skjelne mellom lov og evangelium, sier Luther. Loven, den kommer til meg og anklager meg og sier, du er en synder. Da gjelder det at jeg ikke protesterer imot det og argumenterer med loven, for den er sterkere enn meg. Og djevelen kommer på samme måten og sier, du er en synder, du passer ikke i himmelen. Han har rett, jeg kan ikke argumentere med ham, han er sterkere enn jeg, som eget mer som min samvittighet bevitner at han har rett. Hva gjør jeg så? Jeg ser hen til Kristus. Han er min rettferdighet. Og med et dristig bilde ifra den middelalderlige såkalte brudemystikk, så sier Luther i den store Galaterbrevskommentaren at Kristus er brudgommen, den enkelte kristne sjel er bruden. Samvittigheten er brudekammeret. Der skal bruden og brudgommen være alene. Inn i brudekammeret får loven ikke lov å komme. Det er ikke noe der å gjøre. Guds lov som sier du skal og du må, du skal ikke, du må ikke. Og Guds lov som også sier da, du er en synder, du er fortapt, har ingenting i brudekammeret å gjøre. Den dundrer på døren, sier Luther, og vil inn, men han skal holdes ute. Han har ingenting der å gjøre. Derimot skal loven ha adresse ikke til min samvittighet, altså til mine tanker om mitt Guds forhold. Der skal Kristus alene være. Men loven skal ha adresse til mine gjerninger, til mine hender og mine føtter, og diktere meg for hver dag mine plikter, hva jeg har å gjøre. Men det ulykkelige, sier han videre, er at det så ofte går akkurat motsatt. Inni samvittigheten, hvor jeg skulle være glad og frimodig i den tanke at jeg er hellig og ren for Gud, for Kristi skyld alene, der inne hersker all slags forbehold og all slags nød og anklage fordi jeg har sluppet loven inn, og så vet jeg knapt om jeg er en kristen eller ikke. Men i mine lemmer, i min daglige tjeneste og i mitt arbeid, min omgjengelse med medmennesker, der tillater jeg meg allehånde friheter, for jeg er jo under evangeliet, sier jeg da. Og så kan det ikke bli noen slags frimodighet, og så kan det ikke bli noe kraft i kristenlivet. Dette utvikler Luther alldeles merkverdig i den store Galaterbrevskommentaren. Prøv om de kan få tak i den. Det fantes i hvert fall en svensk utgave. Gjør det, tro. Har du kjøpt den? Da finnes det altså en svensk utgave av den store Galaterbrevskommentaren, og det betaler seg mangfoldig. Ikke minst for ens forkyndelse og for ens eget kristenliv, vil jeg få lov å legge til, om man tar seg den møye, for det koster arbeid, å lese den svære Galaterbrevskommentaren til Luther. Det er ikke moderne eksegese, det er det visst og sant ikke, men det er i et hvert fall kristelig sjelesorg av ganske usedvanlig karakter. Så sterkt jeg kan, vi er rådet at de forsøker å få tak i den og leser den. Når da djevelen anklager, så sier jeg, ta det med ro, djevel, forsøk å ta det med ro, og ras ikke så. Du har utvilsomt rett når du anklager meg, men jeg kjenner en mann som heter Kristus. Han har tatt straffen på seg i mitt sted, og han er for deg, djevel, en virkelig djevel. Det hørte jeg en gang Berggrav sitere på en reformasjonsfest i 1937 i selveste Øverland, i sin tale på reformasjonsfesten, og siterte han dette stedet fra Galaterbrevskommentaren. Han er for deg, djevel, en virkelig djevel. Det var stor jubel i den store festsalen, i universitetets nye festsal, over dette sitatet. Nå sier Luther videre her, in ipsa fide Christus ad est. Altså, når tro, altså, i selve troen er Kristus selv til stede. Når jeg tror på ham, så kommer han, og så er han selv til stede der. Det er altså ikke et sett med sannheter som jeg tror. Kristi rettferdighet er, om jeg så kan si, ikke en sak. Det er han selv som kommer. Og derfor så kan den tanken om den passive rettferdighet, imputasjonen, tilregnelsen av Kristi rettferdighet, hos Luther ikke skilles fra det nye kristne liv. Vi skal senere se hvordan Melanchthon i grunnen taler mer begrepsmessig om det der, pedagogisk sett voldsomt klart og greit, og en må vel også kunne si riktig, men han klarer ikke sånn som Luther å preke sånn at man ser in ipsa fide Christus ad est. I og med at jeg tror Kristus, og dermed har mine synders forlatelse, og en fullstendig rettferdighet for Gud, så er Kristus selv der. Derfor heter det da hos Luther i innledningen, eller fortalen til Romerbrevet, at troen er en levende, virksom ting som uavladelig må gjøre gode gjerninger. Det er Luthers syn. Vi kommer da til det viktige punkt også, som heter læren om lov og evangelium. Om det leser vi i, ja, det er jo så mange steder, men vi leser for eksempel i smakaldiske artikler i den tredje del, tredje kapittel, van der Bose, de penitentia. Og vi leser om det i det femte hovedavsnitt i Concordieformelen, hvor det siteres en preken av Luther om lov og evangelium, og det avsnittet skal jeg få lov til å lese for dem. Es ist alles des Gesetzes predigt, was davon unseren Sünden und Gottes Zorn predigt, es geschehe wie und wenn es wolle. Wiederum ist das Evangelium eine solche Predigt, die nichts anders denn Gnade und Vergebung in Christo zeigt und gibt. Det er den korteste og enkleste definisjonen på dette. Loven er en forkyndelse som taler om våre synder og om Guds vrede. Evangeliet derimot en forkyndelse som ikke taler om noe annet enn nåde og tilgivelse i Kristus. Lov og evangelium. Loven taler hele tiden om meg, peker på meg og sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Og fordi jeg bryter loven, så peker den på meg og sier du er en synder. Tonarten i evangeliet er et helt annet. Evangeliet sier ikke du, men sier han. Han er såret for dine overtredelser, knust på våre misgjerninger. Han er din frelse, han er din fred, han er din rettferdighet, sier evangeliet. De sier to ting om Gud som begge er sanne. Dette er jo på en måte veldig fort lært, men evangelisk sjelesørgevisdom har også visst at det er mye vanskeligere i praksis, og det er der jo som det skal vise seg om vi vet forskjellen på lov og evangelium. Det har sammenheng med den evangeliske lære om boten. Jeg minner om at den katolske lære, den middelalderlige katolske lære om boten, var dette at boten var tre ting: contritio cordis, confessio oris, satisfactio operis. Operis. Altså anger i hjertet og bekjennelse med munnen og godtgjøring i gjerning. Og til det hører da også prestens absolusjon, ego te absolvo. Luther derimot sa i den første av sine 95 teser at da vår Herre Jesus Dominus et magister noster Jesus Kristus dit sendo penitentiam agite etc. omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit. Da vår Herre Jesus Kristus sa gjør bot, så mente han at hele de troendes liv skulle være en bot. Nå, det finner vi jo for så vidt også hos Bernard. Men Luther har en merkelig tanke om hva han kaller de einige Machterrollen. En aktiv contritio, til forskjell fra en passiv contritio passiva. I den katolske lære om boten, sier han, der er det sånn at angren er noe som jeg presterer på sett og vis. Det er noe som må være en betingelse hos meg. Konfererer den stadige diskusjon om hvorvidt en må ha contritio, som er den fullkomne anger ut fra kjærlighet til Gud, eller om det klarer seg med en attritio, som er simpelthen bare galgenrøy. Kjeltringens beklagelige erkjennelse av at nå har han blitt knepet på fersk gjerning. Ikke svært mye mer. Er det nok, eller må man kreve virkelig anger ut ifra kjærlighet til Gud? Ja, sier Luther, der kan du se, man taler hele tiden om hva som må forefinnes hos oss. Men det er galt, sier han. Det er mangel på virkelig erfaring i evangeliet. Det der er ikke noe annet enn en gemachterøy, en prestert anger. En anger som jeg presterer. Jeg klarer så mye eller så mye. Jeg klarer kanskje ikke annet enn denne elendige attritio, som ikke er noen ting. Og her behandler han da dette i smakadiske artikler. Jeg tenkte jeg skulle peke på. Og da så ingen visste, sier han, hvor stor angren måtte være for at den skulle kunne gjelde for Gud, så ville de gjerne trøste den som ikke kunne ha contritio med at han kunne jo ha attritio, som jeg kunne kalle en halv anger eller begynnelsen til en anger, for de skjønte jo ikke selv i virkeligheten hva de snakket om. Og dersom det så hendte at en sa, nei, jeg kan ikke angre eller være lei for min synd, hvilket jo saktens kunne skje in der horenlibe og der rakir, etc., så spurte de om han da ikke gjerne ville ha en slik anger. Og hvis han da svarte ja, og hvem skulle svare nei her hvis ikke det var djevelen selv, så nøyde de seg med denne anger og tilgav ham hans synder på denne gode gjerning. De ser, her er det altså to helt forskjellige tanker om hva anger er. Anger, sier Luther, nei, det er noe helt annet det. Det er passiva contritio. Anger er forferdelsen over å stå for Gud. Gud kommer og rører ved min samvittighet med sin hellige lov, slår meg til jorden og viser jeg er fortapt. Det er ikke noe jeg gjør her, men det er Guds eget ord som slår meg helt ned og overbeviser meg om min synd og elendighet og fortapte tilstand. Det finnes ikke noe fnugg av, ikke minste fnugg av fortjenstlighet i denne anger. Du kommer ingen vei for Gud med denne anger. Jeg kan ikke komme med i det hele tatt. Den er bare en overbevisning som er blitt til ved at Gud har slått meg ned og knust meg og vist meg at jeg er fortapt. Til det må så komme noe helt annet, nemlig troen som vekkes ved evangeliet. Å snakke om forskjellen mellom attritio og contritio er bare uvidenhet. Det sier også Melanchthon, som vi skal komme til. Han tar opp dette berømte eksempel med Judas og Peter. Det står om begge at de angret. Den ene ble frelst, den andre ikke. Hva kunne grunnen være? Jo, sa noen, Judas angret ikke ordentlig, men Peter angret ordentlig. Langt ifra, sier Melanchthon, det er ikke grunnen. Grunnen er den at Peter trodde på Jesus og fløyte ham, det gjorde Judas ikke. Forskjellen med hensyn til anger er helt uinteressant, spiller ingen rolle. Det er hvorvidt de trodde, det vil si tok sin tilflukt til Jesus i sin elendighet, det er det som gjør hele forskjellen. Det er akkurat også Luthers syn. Anger kommer da av loven. Gud må si menneskene hvordan det står til med dem. Og driver da loven sin gjerning uten at evangeliet er, da is der tot und die helle. Man hører jo samtidig i våre dager også mennesker som presterer og diskuterer hvorvidt man ikke nå en stund skulle holde opp med å forkynne evangeliet, og så i stedet bare preke loven en tid, sånn at folk kunne komme til å angre sine synder her. Jeg kan være glad ikke Luther er til stede og høre slik tull. Da skulle de vel få hørt. Det er helt sinnssvakt vanvittig å snakke på den måten. Man kan simpelthen ikke gjøre seg skyldig i større forvirring. For hvis man kan nemlig ikke forkynne hverken loven eller evangeliet uten at begge er der i en viss samtidighet. Forkynner du om Guds vilje uten å tale om Guds frelsesvilje og om ansvaret ved å forkaste den, så preker du bare moral. Og preker du at menneskene er fortapt uten å vise dem til Kristus, da is der tot und die helle. Og derfor så er det ikke noe annet å gjøre enn å forkynne begge deler. Man skal forkynne loven som lov. Den slår oss helt ned og gjør oss ganske fortapte. Og skal forkynne evangeliet som de ord der intet krever av oss, overhovedet intet, men bare tilsier oss syndenes forlatelse ved troen på Kristus. Evangeliet er et helt annet ord enn loven, etter den lutherske forståelse. Og her er motivet hos Luther vel truffet, mener jeg, ved et gammelt ord som opptrer stadig hos de lutherske dogmatikere. Jeg kan ikke finne ut, eller har ikke greid å finne ut, hvem som først sa det, eller hvor det skriver seg fra, men det må være oppstått innenfor den lutherske læretradisjonen. Jeg har satt det der midt på side 121, Lex est Deus accusans et damnans. Evangelium est Deus, skulle stå der. Est Deus absolvens et justificans. Loven er Gud når han anklager og dømmer. Evangeliet er Gud når han tilgjør og rettferdiggjør. Eller bedre, loven er Gud i hans anklage og dom. Evangeliet er Gud i hans tilgivelse og rettferdiggjørende nåde. Det er Gud jeg har å gjøre med i begge tilfeller. Det er i det ene tilfellet sånn at han slår meg ned og gjør meg til en fortapt synder. I det andre tilfellet sånn at han tilsier meg syndenes forlatelse for Kristi skyld. Og det siste, det er rettferdiggjørelsen.